რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან 1 საათის განმავლობაში კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ნიკო ნერგაძე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს გადაცემას.
ალჟირის ეროვნული ავიაკომპანია Air Algérie აცხადებს, რომ კავშირი დაკარგა ერთ-ერთ თვითმფრინავთან, რომელიც ბურკინა ფასოდან ალჟირისკენ მიფრინავდა. მედიის განცხადებით, ბორძე 110 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდა. მათ შორის არიან საფრანგეთის, გერმანიის, ლიბიის, ალჟირის და ბურკინა ფასოს მოქალაქეები. სხვადასხვა ცნობის მიხედვით, თვითმფრინავი ჩამოვარდა. როიტერი ავრცელებს ცნობას, რომლის მიხედვითაც ალჟირის ავიაციის უწყების წარმომადგენელმა მათ დაუდასტურა ფაქტი, რომ თვითმფრინავი მართლაც ჩამოვარდა, თუმცა არ უთქვამ სად და როგორ. BBC კი ავრცელებს ცნობას, რომლის მიხედვითაც მალიში განლაგებული გაეროს ჯარების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ მალის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, სადაც მიმდინარეობს ბრძოლები მეამბოხეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. რამდენიმე წუთის წინ უკრაინიდან აფრინდა ორი სამხედრო თვითმფრინავი, რომლითაც ნიდერლანდში გადაასვენებენ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 777-ის ჩამოგდების დროს დაღუპულებს. უკრაინის მთავრობის განცხადებით, ამჯერად თვითმფრინავებით გადააქვთ 51 კუბო, რომელშიც სხეულები და სხეულის ნაწილებია მოთავსებული. გვამებს ექსპერტიზა ჩაუტარდებათ ამსტერდამთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე. ეს ევროკავშირის ელჩები განიხილავენ ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. გავრცელებული ცნობების მიხედვით, სანქციები ფართო უნდა იყოს, ის ძირითადად რუსეთის ბანკებს შეეხება. Financial Times-ის ცნობით, როგორც ჩანს, რუსულ ბანკებს აეკრძალებათ ევროპის ბაზრებზე აქციების გაყიდვა. ეს სანქციები შეეხება ყველა რუსულ ბანკს, სადაც სახელმწიფოს მფლობელობის 50%-ზე მეტი წილი აქვს. სხვა სავარაუდო სანქციები ითვალისწინებს იმ ადამიანების სიის გაზრდას, ვისაც აეკრძალება ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლა და ანგარიშების გაყინვას იმ ადამიანებისა და კომპანიების ვინც როლი შეასრულა უკრაინის კრიზისის გაღვივებაში და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაში. გაერო აცხადებს, რომ აუცილებელია ზავის გამოცხადება ღაზის სექტორში გაუარესებული ვითარების გამო. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ვალერი ამოსმა განაცხადა, რომ მთავარი პრიორიტეტი ახლა უნდა იყოს იმ სამოქალაქო პირების დაცვა, რომლებიც კონფლიქტის შუაგულში მოხვდნენ. მან ვითარებას საშინელი უწოდა. 680 მეტი პალესტინელი და 34 ისრაელელი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზის სექტორზე თავდასხმა დაიწყო ივლისის დასაწყისში. ორმა უკრაინულმა პარტიამ დღეს დატოვა უმრავლესობის კოალიცია, რათა საშუალება მიეცათ პრეზიდენტ პეტრე პოროშენკოსათვის ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაენიშნა. უკრაინელი პარლამენტარები აცხადებენ, რომ ამჟამინდელი პარლამენტის მუშაობას ხელშუშლიდნენ პრორუსი პოლიტიკოსები. ახალი საპარლამენტო არჩევნების თარიღი ერთი თვის განმავლობაში გახდება ცნობილი. საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მიმართვას ხელი მოაწერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გუშინ წარუდგინა. კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტი ვალდებულია ეს საკითხი 7 დღის ვადაში განიხილოს, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ პროცედურა დაჩქარდება და საკანონმდებლო ორგანო მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭს 26 ივლისს უყრის. სიცოცხლის საფრთხიდან გამომდინარე ტელეიმედი დავთმე ამის შესახებ საქალაქო სასამართლოში ტელეიმედის და რიყის ტერიტორიის გასხვისების საქმეზე სკაიპით დაკითხვისას ჯოზეფ კეიმ განაცხადა. მან თქვა, რომ 2007 წელს, როდესაც მისი თქმით ქვეყანაში სიტუაცია აირია და ბადრი ბადრკაციშვილი კენჭს იღებდა პრეზიდენტობაზე, მას ხელისუფლებამ წაუყენა ულტიმატუმი, რის საფუძველზეც იძულებული შეიქნა ტელეიმედი გაესხვისებინა. ეგრეთწოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოეწურა თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩან ახალაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა განმარტა, რომ ახალაიას პატიმრობის ვადა 26-ში ამოეწურა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შემდეგი სხდომა 28 ივლისაა დანიშნული, ბოლო ვადა 24 ივლისით განისაზღვრა. მიუხედავად ამისა, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პატიმრობაში დარჩება, რადგან აღკვეთის ეს ზომა აქვს შეფარდებული პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების და მკვლელობის ორგანიზების საქმეზეც. რაც შეეხება ეგრეთწოდებული ნავთლუღის ოპერაციას, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაიწყო დაცვის მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა. ვენეციის 37 საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში სახელწოდებით ჰორიზონტები ჩართული იქნება ქართველი კინორეჟისორის ნოცა ალექსი მესხიშვილის ახალი მხატვრული ფილმი კრედიტის ხაზი. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტმა. ჰორიზონტებში სულ 20 სურათი მონაწილეობს და მისთვის საგანგებო კომისია არჩევს ფილმებს, რომლებიც როგორც არის ნათქვამი, გამოხატავს საერთაშორისო კინემატოგრაფის უახლეს ესთეტიკურსა და გამომსახველობით ტენდენციებს. ამავე კონკურსისთვის შეირჩა ირანელი რეჟისორის მოჰსენ მახმალბაჰის ნამუშევარი პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოში ქართველი მსახიობების მონაწილეობით არის გადაღებული.
ახალემების გამოშვება ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემების შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მიზნით ჩამოიყვანა საქართველოს პროკურატურამ ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე და სხვა სპეციალისტები, რამაც საქართველოში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია.
როგორც ჩანს, შემდეგი სამიზნე პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც ჩართულია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიაში. პოლიტიკური ანგარიშტორების სურვილით შეპყრობილ მთავრობას მაინც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის წამოწყება.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ქართველი წევრები, მათ შორის ბათუმელიც არის გემის კაპიტანი.
საღამოს ამერიკაროს გემზე ამოვიდენო შეერაღებული ხალხი, თავისუფლად გადაადგილების უფლებას არ გვაძლევენო, რომ ეკიპაჟმა იმოძრაოს გემბანზე. ვართ რუსაძილგებს მდგომარეობაშიო, გემფლობელი არ იხდის თანხას, რაღაცა ფინანსური დავალიანება აქვს პორტთან გემს და საჭმელი არა აქვს.
შევეხებით პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს სასჯელ აღსულებით სისტემაში, კერძოდ იმ საჩივრებს, რომელიც პატიმრებს აქვთ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის მისამართით.
ადმინისტრაციის თანამშრომელმა მას უთხრა, ვნახოთ ვის დაუჯერებენ, არ გინდა შენ გასვლა ციხიდან, თუ არ გინდა გასვლა გააგრძელე დავა.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს ქალაქ თბილისის საკრებულოს ახლადარჩეული თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი.
ბილათ რო ვთქვათ, დაუჯერებელი საწვავის რაოდენობა მაგალითად მითითებული. ამავე დროს ვთქვათ, იგივე სატელეფონო მომსახურება არის რაღაც არნახულად დიდი. არის კიდე რა თქმა უამრავი საჭიროება არის და აი ახლა ვეუბნებით, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება ეს სიტუაცია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კოვალი კლიკაძე უწყვები. საქართველოში მოწვეულ უცხოელ სპეციალისტებს შორის, ვისგანაც მთავარი პროკურატურა გამოცდილების გაზიარებასა და საჭირო რჩევების მიღებას გეგმავს, ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე ჯეფრი ნაისიც ხვდება. ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა ამაზე გამოთქვამს ეჭვს, რომ ამჟამინდელი მთავრობა პრეზიდენტ სააკაშვილის გასასამართლებლად ემზადება. ხელისუფლება არ მალავს, რომ უცხოელი ექსპერტების დახმარება მათ თანამდებობის პირების სამართლებრივი დევნის პროცესშიც დაეხმარება. უცხოელი სპეციალისტების მოწვევას გარკვეულწილად დაგვიანებულად კი მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორში. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
შეუბღალავი წარსული, პროფესიონალიზმი, დიდი გამოცდილება და პრინციპულობა, როგორც მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, სწორედ ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩია საქართველოს სისხლის სამართლის სფეროში მოღვაწე ცნობილი უცხოელი სპეციალისტები. მათ შორის არის მაგალითად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაქვემდებარებული სტრუქტურის, ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის, ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე ჯეფრი ნაისი. აქვე ვთქვათ, რომ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან ეს ტრიბუნალი განიხილავდა ყოფილ იუგოსლავიის ტერიტორიაზე საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაში პასუხისმგებელი პირების საქმეებს. მთავარი პროკურატურის მიერ მოწვეულთა შორის ასევე არიან ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. ექსპერტები მოკლე და ზოგადი კომენტარებით ჩამოიფარგლებიან და დახმარებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ. მოვისმინოთ პოლ კაფის კომენტარი.
We're here to assist the prosecutor.
ჩვენ აქ ვართ, რათა ხელი შეუწყოთ პროკურორს და დავეხმაროთ მას პროკურატურაში ამჟამად მიმდინარე საკითხების შეფასებაში. ჩვენ გავუზიარებთ გამოცდილებას, თუ როგორ განვიხილავთ ამ საკითხებს განსხვავებული სამართალწარმოებითა და განსხვავებული მიდგომებით.
რა დაუჭდა ამ სპეციალისტების მოწვევა ბიუჯეტს? ასეთ შეკითხვასაც ნაციონალური მოძრაობა და იქვე განმარტავს, რომ კონსულტაციები ვერ უშველის პროკურატურას საქართველოში, რადგანაც მისი ქმედებებისა და ბრალდებების მთავარ მოტივს ოპონენტების პოლიტიკური დევნა წარმოადგენს, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა 24 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორც ჩანს, მთავრობა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებისთვის ემზადება.
Როგორც ჩანს, შემდეგი სამიზნე პრეზიდენტი სააკაშვილია, რომელიც ჩართულია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიაში. პოლიტიკური ანგარიშტორების სურვილის შეპყრობის მთავრობას მაინც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის წამოწყება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარტნიორებმა არაერთხელ გააფრთხილეს საქართველოს მთავრობა არ გადაედგათ ეს ნაბიჯი.
თუ კი იქნება სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი, პროკურატურამ ცხადია, არც მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში უნდა დაიხიოს უკან ასეთია, მაგალითად, ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის პოზიცია. უმრავლესობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, თუ კი ასეთი საკითხი დადგება, დღის წესრიგში საქართველოს უცხოელი კონსულტანტების დახმარებითაც ისარგებლებს. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის კახა კახიშვილისთვის გაუგებარია ნაციონალური მოძრაობის მწვავე რეაქცია უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, რადგანაც თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები უდანაშაულონი არიან, მათ ახლა სიმართლის დასამტკიცებლად მეტი შესაძლებლობა მიეცემათ.
ეთის ხრივ ისინი აცხადებენ თემ სოფლიოში, რომ ყველა საქმე, რომელიც უკავშირდება ყოფილ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ატარებს პოლიტიკური დევნის ნიშნებს. ახლა, როდესაც პროკურატურამ გადაწყვიტა და წამყვან პროკურორებს, ყოფილ პროკურორებს, პრაქტიკოს იურისტებს დააპირა, რომ რაღაც საქმის დეტალები გააცნოს და თხოვოს მათ კონსულტაცია, ახლა თურმე ესეც არ მოსწონს ნაცმოძრაობას. ვერ ხედავ ნაცმოძრაობის განცხადებებში ლოგიკას.
კახა კახიშვილი ფიქრობს, რომ აუცილებელია უცხოელი ექსპერტების საკონსულტაციო ჯგუფში ქართველი მეცნიერების ჩართვაც, რათა სისხლის სამართლის სფეროს საჭიროებების განხილვა უფრო სიღრმისეულად მოხდეს. ასევე მისი აზრით, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ინიციატივა დაგვიანებულიც კია და ეს უნდა მომხდარიყო მანამდე, ვიდრე ცალკეულ შემთხვევებში პროკურატურა სისუსტესა და უუნარობას გამოიჩენდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ქართველ წევრებზე საუბრით. უკვე რამდენიმე კვირაა ნიგერიაში დაკავებულია სატვირთო გემი, რომელზეც საქართველოს სამი მოქალაქე იმყოფება, თუმცა ინფორმაცია საჯაროდ მხოლოდ 23 ივლისს გავრცელდა. თურქეთში რეგისტრირებული და პანამის დროშის მცურავი გემის კაპიტანი ბათუმელი რევაზ ქათამაძეა. თუ რა ინფორმაციას ფლობენ მისი ოჯახი და საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტო, ამის შესახებ ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
ნიგერიაში უკვე ორი თვეა დაკავებულია პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ეკიპაჟის სამი წევრი საქართველოს მოქალაქეა, თუმცა ინფორმაცია ამის შესახებ მხოლოდ 23 ივლისს გავრცელდა. გემს სახელწოდებით Iron Freighter-ი თურქეთში რეგისტრირებული მფლობელი ჰყავს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუკა ახალაძის ინფორმაციით, ნიგერიის ჰარქოუთის პორტში დაკავებული გემის კაპიტანი საქართველოს მოქალაქე რევაზ ქათამაძეა. ეკიპაჟის წევრები არიან საქართველოს მოქალაქეები ჯაბა დუმბაძე და კოლოს ბონდარჩუკი. მამუკა ახალაძის ცნობით, გემზე იმყოფებიან აზერბაიჯანის, თურქეთისა და სირიის მოქალაქეებიც. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გემის დაკავების არაოფიციალური მიზეზის შესახებ ინფორმირებულია კაპიტნისგან, რომელსაც ტელეფონით ესაუბრა.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა აღმოაჩინა გემზე სამხედრო დანიშნულების თვიფი, რომელიც როგორც გემის კაპიტანთან სატელეფონო საუბრისას მე გავარკვიე, ურუგვაიში მოსასულიყო ეს თვიფი. კიდევ უფრო მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია მე მივიღე პირადად გემის კაპიტანთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ, თუმცა ეს გადაწყვეტილია და ამ სამხედრო თვიფის არსებობის გამო გემი დააპატიმრეს.
Мамука Ахалазе Нигериден Мигебула Рауфициалур информация за дахнуби тамбосром. Кемис капитани де ори мезгаори от за 17 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ წინასარი პატიმრობის საგანში. Შემდეგ ისინი სასამართლომ გაათავისუფლა და ამჟამად გემზე იმყოფებიან. Საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის ცნობითვე ნიგერიაში დაკავებულ გემსპორტის დავალიანებაც აქვს და ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი რის გამოც მეზღვაურებს ნავსადგურიდან არ უშვებენ. Როგორც მამუკა ახალაძემ განაცხადა სატელეფონო საუბრისას გემის კაპიტანმა აცნობა რომ ფლობელი პრობლემების უახლოს დღეებში მოგვარებას დაპირდა.
Საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აგრძელებს ქართული მეზღვაურების ინტერესების დაცვას საერთაშორისო მასშტაბით. Ჩვენ ხოლმე დახმარება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამიმართულებით, დაუკავშირდით ნიგერიის საზღვაო ადმინისტრაციას და მათაც ხოლმე თანადგომა.
Საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუკა ახალაძის განმარტებით შექმნილი ვითარების გამო ადგილზეა მოსაგვარებელი გარკვეული საკითხები და ამჟამად ნიგერიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. დაკავებული მეზღვაურების შესახებ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ოჯახის წევრებმა შეატყობინეს. რეზო ქათამაძიშვილი, ირაკლი ქათამაძე ამბობს, რომ მამამ სატელეფონო საუბარში მას უთხრა, რომ დახმარება აუცილებლად სჭირდებოდათ.
საღამოს დაამირეკაროს გემზე ამოვიდენო შეერაღებული ხალხი, თავისუფლად გადაადგილების უფლებას არ გვაძლევენო, ეკიპაჟმა იმოძრაოს გემბანზე, ვარც სასიზღვრო მდგომარეობაშიო, გემფლობელი არ იხდის თანხას, რაღაცა ფინანსური დავალიანება აქვს პორტთან გემს და საჭმელი არა აქვს. სასმელი არა აქვს. არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. კიდევ თხო ადმინისტრაციას ან ვინმეს თუ რამე შეეძლება.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ კი ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საგარეო და ეკონომიკის სამინისტროებს.
ნატა იმეჯდაიშვილი გვიამბობდა ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ქართველ წევრებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13:17 თბილისის როეთ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საპატიმროში, საქართველოს საპატიმროებში პატიმრების მდგომარეობის თაობაზე. საქართველოს ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა ინფორმაცია საშურახსვლების დაწესებულებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობასთან დაკავშირებით. ორმა პატივანმა, რომელიც საშურახსვლების სხვადასხვა დაწესებულებებში არიან და იმყოფებიან, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატს განუცხადეს, რომ მათზე ფიზიკური ძალადობა და ძალადობის მუქარა იმ მშავდებულების მხრიდან ხორციელდება, რომლებიც ციხის ადმინისტრაციის ფარველობით სარგებლობენ. უფრო მეც ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილისაგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საშურახსვლების მერვე დაწესებულებაში მაყურებლების სავარაუდო არსებობასთან დაკავშირებით განცხადება ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ, 2014 წლის 16 ივლისს გააკეთა და შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. განცხადება ეფუძნებოდა პატიმრის შავლეგ გურგენიძის ახსნა განმარტებას, რომლის მიხედვითაც მერვე დაწესებულებაში მყოფი კონკრეტული მსჯავრდებულები სხვა პატიმრებს აიძულებდნენ დამორჩილებოდნენ მათ მოთხოვნებს და ციხის ადმინისტრაციის მფარველობით სარგებლობდნენ. 2014 წლის 21 ივლისს ასოციაციის ადვოკატმა მიხეილ ღოღაძემ კვლავ მოინახულა პატიმარი შავლეგ გურგენიძე, რომელმაც ამჯერად განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გამო საპყრობილის უფროსის მოადგილე დაემუქრა.
როგორც თვითონ განმარტავს, ადმინისტრაციის თანამშრომელმა მას უთხრა: ვნახოთ, ვის დაუჯერებენ, არ გინდა შენ გასვლა ციხიდან? Თუ არ გინდა გასვლა, გააგრძელე დავა. აქედან გამომდინარე, გაუჩნდა მას შიში იმისა, რომ გარკვეულწილად მას ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას შეექმნება საფრთხე.
ახსნა განმარტებაში პატიმარი შავლე გურგენიძე მართლაც გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შეიძლება დააბრალონ ისეთი რამ, რაც არ ჩაუდენია, მაგალითად აკრძალული ნივთის შენახვა და ამგზით გაუხანგრძლივონ პატიმრობა. ამასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პატიმარი შავლე გურგენიძე ერთადერთი არაა, ვინც საპყრობილეების თანამშრომლებს ფიზიკურ ძალადობასა და ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, სასჯელახსულების მეორე დაწესებულებაში იხდის სასჯელს პატიმარი ტრისტან ვასაძე, რომელმაც ორგანიზაციის ადვოკატს 2014 წლის 22 ივლისს მიმართა.
როგორც თვითონ აცხადებს, დაუწყეს ცემა ხელებით, ფეხებით 2 ლიტრიანი წყლით სავსე ბოთლით. აქ ასახელებს უკვე იმ კონკრეტულ პირებს, სახელებს და გვარებს, რომელსაც ჩვენ ინიციალების სახით წარმოგიდგენთ ამ განცხადებაში. და საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ტრისტან ვასაძე ასახელებს ასევე მეორე დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეს, რომელსაც ასახელებს შავლე გურგენიძე და ამობს მასზე, რომ ის ცემდა ასევე მას და მისი მითითებით ცემდნენ სხვები და მის წინაშე, როგორც ხელმძღვანელის წინაშე, აი ამ საგმირო საქციელით თავს იწონებდნენ.
კახა კუჟორიძის თქმით, ახსნა განმარტებებში ასახული ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებს დროულ გამოძიებას. ვითარებაში გარკვევის მიზნით რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სასჯელ აღსულების მინისტრის მოადგილეს გიგა გიორგაძეს, რომელმაც ერთი კვირის წინ პატიმარ შავლე გურგენიძის ბრალდების პასუხად განაცხადა:
ეს არის აბსურდული განცხადება. არნაირ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია და სამწუხაროა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახდენს იმ პატიმრების მიერ გავრცელებული სიცრუის ტირაჟირებას, რომელთა არალეგიტიმური მოთხოვნები არ კმაყოფილდება და ამის გამო ცდილობენ პროვოკაციები მოაწყონ.
ამჯერად გიგა გიორგაძემ და სასჯელ აღსულების სამინისტროს სხვა თანამშრომლებმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი იმის გამო განაცხადეს, რომ მინისტრის მოხსნის შემდეგ უფლებამოსილება აქვთ შეჩერებული. თუმცა საპყრობილეებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი.
Problemები არსებობს გარკვეულ დაცემებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ეს კულტურა, სუბკულტურა ზოგადად ციხის არსებობს, იერარქიები გარკვეულწილად არსებობს. ეს არ არის ახალი, ეს გრძელდებოდა და არსებობდა წლების განმავლობაში. მნიშვნელოვანი არის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი გავლენა სწორედ ამ კულტურის და შესაბამისად იყოს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული იმისათვის, რომ ციხე იმართებოდეს თანამედროვე მართვის გამოყენებით.
უჩანანუაშვილის თქმით, მანკიერი პრაქტიკის სახით ჩამოყალიბდა პატიმრების დაუსაბუთებელი გადაყვანა ერთი საპატიმროდან მეორეში. ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობა არ უკვირს ნანა კაკაბაძესაც, ხელმძღვანელს ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის.
დღეს სისტემას მართავს არაკანონი, რამეთ ხშირ შემთხვევაში იგივე ადმინისტრაცია იყენებს არაკანონიერ და არასტორგზებს სისტემის მართვაში.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაციას სკეპტიკურად ეკიდებიან. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე კედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ ზად არის აამუშაოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელთ ექნება მართლა სარწმუნო ფაქტები.
მაგრამ როდესაც სკეპტიკდება ასეთი განცხადებები, ეს ძალიან სისტემას ახება და მე მაინც გონია, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები და მართლაც ძალიან უთხოვან კიცებულებზე უნდა იყოს მსგავსი განცხადებები დაფუძნებული.
თუმცა პასუხად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101 მუხლების მიხედვით პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება, როცა მედიით გავრცელებული ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი გაეროს განვითარების პროგრამის ყოველწლიურ ანგარიშზე საუბრით. ეს არის ადამიანის განვითარების ანგარიში, რომლის მიხედვითაც დგინდება ქვეყნების რეიტინგი და განვითარების ინდექსი. კვლევა მოიცავს 187 ქვეყანას და ინდექსით იზომება რამდენიმე კომპონენტი. საქართველო რეიტინგში 79 ადგილზეა. ინდექსის დაკვლევების მეთოდოლოგიაზე და დანარჩენ საინტერესო საკითხებზე ამ ანგარიშიდან ნინო ხარაძე გვეტყვის.
როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის პროგრამული ნაწილის ხელმძღვანელი ნათია ნაცვლიშვილი ამბობს, ადამიანის განვითარების ინდექსი დღეს არსებული ყველა სხვა მაჩვენებლისგან განსხვავებით უკეთ ზომავს ქვეყანაში არსებული კეთილდღეობის სტანდარტს. 90-იან წლებამდე კეთილდღეობა მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოსავლის ოდენობით იზომებოდა, ანუ ქვეყნის ერთიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით. თუმცა მოგვიანებით დაიწყო იმაზე საუბარი, თუ რა პირობებში ეძლევა ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა. მეორე ინდიკატორია, აქვს თუ არა ადამიანს თავის ჯანმრთელობა ზრუნვის შესაძლებლობა. საგულისხმოა, რომ გაეროს მიერ შემუშავებული ინდიკატორების მიხედვით ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობა იზომება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით და ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით ქვეყნები 4 კატეგორიად იყოფა: ძალიან მაღალი ადამიანური განვითარების ქვეყნებად, მეორე ეს არის მაღალი, მესამე საშუალო და მეოთხე დაბალი განვითარების ქვეყნები. ნათია ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველოს ინდექსი წლების მიხედვით მზარდია, წელიწადში 0.5%, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა.
ჰუმანური განვითარების ინდექსი გასწორებული უთანასწორობის მიხედვით. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს არა მხოლოდ საშუალო მაჩვენებელი, საშუალო ადამიანი როგორ ცხოვრობს საქართველოში, არამედ გვაინტერესებს თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში არსებული რესურსების განაწილების უთანასწორობის კუთხით. ანუ ზოგიერთ ადამიანს უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ზოგიერთს ნაკლები, ზოგიერთს მეტი შესაძლებლობა აქვს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომი, ზოგიერთს ნაკლები. თუ ჩვენ ამ კუთხით შევხედავთ საქართველოს არსებულ მდგომარეობას, სამწუხაროდ საქართველოს ჰუმანური განვითარების ინდექსს აკლდება დაახლოებით 14% იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის უთანასწორობა. გეტყვით, რომ ეს არ არის მცირე დანაკარგი, საკმაოდ საგრძნობი დანაკარგია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რესურსების განაწილება შესაძლებელია არ არის იმდანად ოპტიმალური, როგორიც სხვა ქვეყნებში. ყველაზე მეტად მაინც შემოსავალია არათანაბრად განაწილებული, თუ ციფრებს შევხედავთ.
გაეროს ადამიანის განვითარების ინდიკატორებში, როდესაც შემოსავალზეა საუბარი, როგორც კეთილდღეობის გამსაზღვრელ ერთ-ერთ პუნქტზე, ყურადღება მახვილდება გენდერულ თანასწორობაზეც. ნათია ნაცვლიშვილის გმით კვლევაც ადასტურებს, რომ მამაკაცებისა და ქალების შემოსავალი საქართველოში უთანასწოროა. გაეროს განვითარების პროგრამის წლევანდელი ანგარიშის რეკომენდაცია მთელი მსოფლიოსა და მათ შორის საქართველოსთვისაც არის სოციალური დაცვის გარანტიების გაზრდა და საყოველთაო დასაქმება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მაია დარახველი თქმით, ქვეყანაში იზრდება სოციალური დაცვის გარანტიები, ეს შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის სადაზღვაო სისტემას, შემწეობებს, მშობიარობის დაფინანსებას და სხვა. რაც შეეხება ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურებას, ასაკობრივი ხაზით სახელმწიფო სადაზღვაო პროგრამა 2012 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუმცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაია დარახველიძე იმასაც ამბობს, რომ სხვადასხვა დაავადებების მიხედვით ხანდაზმულებისთვის მუშაობს მიზნობრივი პროგრამებიც.
როგორც არის მაგალითად დიაბეტი, უფრო ესეთი პრობლემური თემა არის, პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც ხშირად ჭირდება თამად ასაკის ადამიანებს, ასევე ინფექციური დაავადებები, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი იშვიათი დაავადების მატარებელია, ამაზეც ვზრუნავთ. ასეთი პროგრამა დაახლოებით 20-ა მიზნობრივი გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა.
ექსპერტის ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძის გმით, ადრე მიღებული სტანდარტის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა იყო ქვეყნის განვითარების მაჩვენებელი. ლევან კალანდაძის გმით, მიუხედავად იმისა, რომ მცირედით, მაგრამ ეკონომიკის ზრდა ქვეყანაში წლიდან წლამდე შეინიშნება, ქვეყანა არ ვითარდება.
საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ჭრდომა, ხელმისაწვდომობა იმ მთლიან სიკეთეზე, ერთობლივ სიკეთეზე არის მინიმალური და საზოგადოების მხოლოდ მცირე შეზღუდული ჯგუფის მიუწვდება ხელი ამ სიკეთეებზე დოლარზე, რომელიც ქვეყანაში იქმნება. როგორ უნდა გაიზარდოს ჭრდომა საზოგადოებაში ამ ყველა სიკეთეზე? აქ რადმე ქართული ველოსიპედის მოგონება არ ჭირდება, თანამედროვე მსოფლიო გაიარა ეს გზა და გარკვეული სტანდარტი ქცევისა, სახელმწიფო პოლიტიკის ქცევისა ამ თვალსაზრისით შემუშავებულია. პირველ რიგში ეს არის განათლება.
ლევან კალანდაძის თქმით, მეორე აუცილებელი პირობა ეს არის დასაქმება, რომელსაც მხოლოდ სახელმწიფო სექტორი ვერ აუა, საჭიროა კერძო ბიზნესის გათავისუფლება იმისთვის, რათა ბიზნეს სექტორმა გაზარდოს დასაქმებულთა ოდენობა. სხვა შემთხვევაში, ლევან კალანდაძის თქმით, საერთო ეროვნულ სიკეთესთან წვდომის უთანასწორობა არ გასწორდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta. ta ta ta.
History. Biology.
Well, I'm ta 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 ta.
Science book.
Yeah, well, I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით განვაგრძობ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოს საკრებულოს ახლად არჩეულ თავმჯდომარესთან გიორგი ალიბეგაშვილთან. მანამდე კი მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
ალჟირის ეროვნულმა ავიაკომპანიამ ეორ ალჟირმა დაკარგა კავშირი ერთ-ერთ თვითმფრინავთან, რომელიც ბურკინა-ფასოდან ალჟირისკენ მიფრინავდა. ავიაციის უწყების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ადასტურებს იმას, რომ თვითმფრინავი ჩამოვარდა, თუმცა არ ამბობს სად და როგორ. ბორტზე 110 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდა. მგზავრებს შორის არიან საფრანგეთის, გერმანიის, ლიბიის, ალჟირის და ბურკინა-ფასოს მოქალაქეები. BBC-ს ცნობით კი მალიში განლაგებული გაეროს ჯარების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ ჩამოვარდა ჩრდილოეთ მალის ტერიტორიაზე. დღეს ნიდერლანდში კიდევ ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩაფრინდება, რომლითაც უკრაინიდან გადაასვენებენ მალაიზიის ავიახაზების კუნძული ბოინგ 737-ის ჩამოგდების დროს დაღუპულებს. ევროკავშირის ელჩები დღეს განიხილავენ ახალ სანქციებს რუსების წინააღმდეგ. რუსეთის წინააღმდეგ გავრცელებული ცნობების მიხედვით სანქციები ფართო იქნება, ისედაც რუსეთის ბანკებს შეეხება, მათ აიკრძალებათ როგორც ჩანს ევროპის ბაზრებზე აქციების გაყიდვა. სულ 15 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაშავდა ღაზის სექტორის ჩრდილოეთით მდებარე გაეროს სკოლაში, რომელსაც ისრაელის ტანკის ჭური მოხვდა. ინფორმაცია სამის შესახებ ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ბეით ჰანუნის სკოლაში ასობით პალესტინელი იმყოფებოდა, რომლებიც ახლომახლო მიმდინარე შეტაკებებს გამოექცნენ. ბრძოლების ბოლო 16 დღის განმავლობაში 725-ზე მეტი პალესტინელი და 30 ისრაელელი დაიღუპა. ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია 8 ივლისს წამოიწყო, მის ოფიციალური მიზანია ჰამასის მიერ ღაზის ტერიტორიიდან რაკეტების სროლის შეწყვეტა. გაერო ამასობაში აცხადებს, რომ აუცილებელია ზავის გამოცხადება ღაზის სექტორში გაუარესებული ვითარების გამო. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ვალერი ამოსმა დღეს განაცხადა, რომ მთავარი პრიორიტეტი ახლა უნდა იყოს იმ სამოქალაქო პირების დაცვა, რომლებიც კონფლიქტის შუა გულში მოყვნენ. მან ვითარებას საშინელი უწოდა.
ახალი ამბის გამოშვება ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი, როგორც დაგვირდით, გაგრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი საქართველოს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან გიორგი ალიბეგაშვილთან. უკვე მეათე დღეა, რაც თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილი გიორგი ალიბეგაშვილი სათავეში ჩაუდგა საკრებულოს. გეტყვით, რომ სხვადასხვა დროს იგი იყო სულხან საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროექტორი, თბილისის მერის განათლების სამმართველოს უფროსი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. სხვა ბიოგრაფიულ დეტალებს აქ ჩვენ აღარ წავიკითხავთ, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის გიორგი ალიბეგაშვილის ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი დეტალი. უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა იდეებით, რა პროგრამით მოდის ახალი საკრებულოს თავმჯდომარე. ამის თაობაზე მას თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოისმინეთ ინტერვიუ.
დასაწყისშივე მინდა გკითხოთ, როგორ აღმოჩნდით ამ პოლიტიკურ გუნდში, რომელმაც დაასახელა თქვენი კანდიდატურა დედაქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე? იმიტომ რომ თქვენ გახასიათებენ როგორც კარგ მეცნიერს, ფილოლოგს, ზოგადად თქვენი საუნივერსიტეტო მოღვაწეობა, მაგრამ არა პოლიტიკური.
ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს შორს ჩვენი სამშობლოს აი ეს პროცესები, რომელიც 80-იანი წლებიდან განსაკუთრებით განვითარდა ჩვენს თვალწინ. ბევრ რამეში მე ყოფილვარ ჩარეული, მაგრამ სწორად ვრწანეთ არასოდეს პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ინტერესით ვადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს. 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება დაფუძნდა, მაშინ მე მივიღე მონაწილეობა. ის მოვლენები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვითარდებოდა, ბუნებრივია, არ შეიძლებოდა რომ რაღაცნაირად აი პრობლემატურად არ ყოფილიყო თითოეული მოქალაქისათვის. და ამის შემდგომ, როდესაც ეს დაფუძნდა ქართული ოცნება, კვლავ გავაგრძელე ჩემი საქმიანობა სკოლაში და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. ყოველთვის ვთვლიდი და ეს იყო ჩემი ცხოვრების წესი, დაწყებული იმ დღიდან, როდესაც დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ვიდრე დღემდე, რომ მე ჩემ ცოდნას, თქვათ, ჩემი წიგნის კითხვას თუ რა ვიცი, ჩემ კვლევით საქმიანობას რაღაცნაირად უზიარებდი ჩვენს მომავალ თაობას და ცირედი, მაგრამ რაღაც აგური მეც მქონდა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში. ასე რომ თლად კი ბატონო, აი შეიძლება უშუალოდ რაღაც ხელჩართულად არ ვიყავი ჩამული მე პოლიტიკურ მოღვაწეობაში, მაგრამ პოლიტიკა ჩემგან შორს არასოდეს არ მდგარა.
ყველა საინტერესებს რამდენად იქნება მიღწეული ბალანსი მერიასა და საკრებულო შორის, რამდენად გააკონტროლებს შეიძლება ასეც ვთქვათ საკრებულო მერიას და არ დაეთანხმება ყოველთვის ერთხმად რაღაც გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ აი ჩვენ გვახსოვს არაერთი მაგალითი, როდესაც ვერ ეწინააღმდეგებოდა რეალურად საკრებულო მერიას და ამის შედეგად ვიღებდით რა ვიცი გაჩეხილ პარკს და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გაქვთ ეს შეგრძნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი გუნდია დღეს მერიაშიც და საკრებულოშიც უმრავლესობა მართველი პარტიისა, მაინც შეძლებთ აი ამ ბალანსის შენარჩუნება?
ფიქრობ, რომ მერიისა და საკრებულოს ურთიერთობა აუცილებლად იქნება ჰარმონიული და რა თქმა უნდა კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ერთიანი გუნდის შექმნის გარეშე, ერთიანი ხედვის განხორციელების გარეშე, რა თქმა უნდა, გაუჭირდება როგორც ერთი მხრივ მერიას, ისევე საკრებულოს.
წამყვან, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე კომისიების ხელმძღვანელებად ჩვენ ვერ ვიხილეთ ვერც ერთი წევრი ოპოზიციური პარტიიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატო მოხდა ეს და არ შეიძლებოდა ერთ სიტყვით, რომ ოპოზიციასაც ქონოდა რაღაც წამყვანი პოსტი?
წინა საკრებულოში ერთ-ერთი თანამდებობა, მე გულისხმობ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას ეკავა, რომელიღაც კონკრეტულ პირს, ის იყო სუფთა პოლიტიკური სტატუსი მისთვის. მაგრამ ჩვენ ასე გავანაწილეთ. როდესაც დაინიშნა სამივე მოადგილე, პირველი და დანარჩენი ორი მოადგილეები, 11 კომისია, 13-დან 11 კომისიაზე ჩამოვიდა, აი ეს 11 კომისია გადავანაწილეთ გარკვეული კურაციის სფეროებად. ანუ მათ არანაირი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არ მივანიჭეთ. ვთქვათ, პირველ მოადგილეს ემორჩილება 4 კომისია, შემდგომ ორ მოადგილეს 3-3. ერთი კომისია, რომელიც არის სარევიზიო კომისია, უშუალოდ თავმჯდომარის უფლებამოსილების და კურაციის ქვეშ მოექცა. ასე რომ არც ერთი ჩვენ მოადგილე არ აქვს პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული. ყველა არის ეკონომიკური, ვთქვათ, სოციალური ორიენტირებების და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს არის გადანაწილებული. რაც შეეხება მონაწილეობას, თვითონაც არ ამბობენ, რომ არიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ მაქსიმუმ ორ კომისიაში უნდა მიიღოთ მათ მონაწილეობა. ასე რომ ესენი გადანაწილდნენ თავიანთი სურვილისამებრ, თავიანთი პროფესიონალიზმის მიხედვით, თითოეული ორ-ორ კომისიაში და ასე რომ ისინი ძალიან აქტიურ და ძალიან მნიშვნელოვან მოღვაწეობას გასწევენ აი ამ კომისიების მუშაობაში. თუ ამას კითხულობთ კონკრეტულად, რომ რატო თქვათ მოადგილეთ არ დავნიშნეთ თუ ავირჩიეთ რომელიმე მათგანი, ეს არის ის პასუხი, რომ მათ აქვთ თავისუფალი უფლება, რომ მიიღონ ნებისმიერი კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა.
ცნობილია, რომ საკრებულოს წევრებმა უარი თქვეს პრემიების მიღებაზე, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული აი პერსონალური ავტომობილებით, ასე ვთქვათ, სარგებლობის თემა. დამოუკიდებელი კანდიდატი საკრებულოსი ამბობდა, რომ ოჯახის წევრები მოიხმარდნენ თავისი სურვილისამებრ ამ ავტომობილებს და იქნებ უარი ვთქვათ ამ ძალიან დიდ ხარჯებზეო. მე მაინტერესებს, როგორია თქვენი, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის, დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ?
ჩვენ ვსწავლობთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან რბილად, რო ვთქვათ, დაუჯერებელი საწვავის რაოდენობა მაგალითად მითითებული. ამავე დროს ვთქვათ, იგივე სატელეფონო მომსახურება არის რაღაც არნახულად დიდი. არის კიდე, რა ვთქვა, უამრავი საჭიროება არის ქალაქის საკრებულოში, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, აპარატის უფროსი დაინიშნება ახლა და აი მასთან ერთად გავივლით ყველაფერს და აი ახლა ვიგეუბნებით, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება ეს სიტუაცია. ახლა რაც შეეხება სხვა თემას, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ხალხთან ურთიერთობა რაღაცნაირად არ დაშორდეს რახან მანქანაში ზის, ვთქვათ, რომელიმე ვთქვათ თანამდებობის პირი იქნება თუ რა, ამის ფორმის მონახვაც შეიძლება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად არ მოვწყდეთ ხალხს და რაღაცნაირად კაბინეტებში არ ჩავიკეთოთ. ამისთვის გარკვეული მოდელი არის შემუშავებული. კერძოდ, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ექნება თავისი ბიურო იმ რაიონებში, საიდანაც ისინი იქნენ არჩეული, სადაც მათ ექნებათ გამოყოფილი მიღების საათები. აი ეს მიღების საათები რო იქნება, იქ პრობლემები დაგროვდება. იქნება რაღაცა რიგი პრობლემების, რომელსაც თავად მაჟორიტარი დეპუტატი მოერება, თუ შეიძლება ასე ეთქვას ეკონომიკურად, ფინანსურად და ასე შემდეგ, არის რაღაცა რიგი საკითხებისა, რომელსაც ის ალბათ ვერ გადაწყვეტს. ამიტომ ჩვენთან საკრებულოში, ისევე როგორც მერიაში, იქნება მიღების საათები ჩემთანაც, ჩემ მოადგილეებთან, კომისიის თავმჯდომარეებთან და უკვე აი ესე გადანაწილდება ეს ყველაფერი.
არის ქალაქისათვის რამდენიმე პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი ბოლო წლების განმავლობაში სულ იყო პროტესტის მიზეზი, ხმაურის გამომწვევი თემა. ეს არის ქალაქის განაშენიანება და გამწვანება. რას შეცვლით ამ მხრივ? ყველა მოელის თქვენს პოზიციასაც, დამოკიდებულებასაც ამ მხრივ. აი რა უნდა გაკეთდეს, რომ გუდიაშვილის მოედანი იქნება თუ სხვა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილები არ დაზიანდეს და არ დაკარგოს ეს ავთენტურობა?
ის რაც ბოლო წლებში ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არის არნახული მოქცევა საკუთარი ქალაქის მიმართ. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ამას ყოველივეს ჩვენი შვილებისათვის. და ბუნებრივია, რომ არ უნდა ვიცხოვროთ ერთი დღით და ხვალინდელი დღით და ზეგინდელი დღით მხოლოდ. ამიტომ ის, რაც განაცხადა და პრეზენტაბელური გახადა დავით ნარმანიამ, რომ მილიონი ხე დაირგასო, ამას გარკვეული უნდობლობა და ეჭვიც მოყვა თითქოს, მაგრამ გამოყოფილი არის გარკვეული ზონები. აი, ვთქვათ, კონკრეტული ზონა, სადაც უნდა ძალიან ინტენსიურად დაირგას ახალი ნარგავები, ეს გახლავთ ახალი გზა რო არის ზოოპარკთან და მზიურთან. იქნება ძალიან ინტენსიური გაშენება. ამავე დროს ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდება მიიღონ განსაკუთრებული მონაწილეობა ამ პროცესში და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საპატიო და ყველაზე უფრო აი რაღაცნაირად ამამაღლებელი, აი ესე დავარქმევი ცოტა პათეტიკურად, როლი, რომ თითოულმა მოსახლემ, თითოულმა მოქალაქემ თავისი წვლილი შეიტანოს ქალაქის, მოდით ესე ვთქვათ, გადარჩენაში. რაც შეეხება ესეთ ნებართვებს, იმავე ვთქვათ, კოეფიციენტების გაცემას, რომ აშენებდნენ ქალაქის ცენტრში რაღაც უზარმაზარ შენობებს და ბუნებრივია, რომ ეს ამახინჯებდა არა მხოლოდ ვთქვათ ეკოლოგიურად აზარალებდა და ქალაქს, არამედ ამახინჯებს კიდევაც მას. და იცით თქვენ, რომ თბილისი რაღაცნაირად აი ამ ურბანული განვითარების მხრივ ერთ-ერთი უგემოვნებო ქალაქი გახდა. ამ დროს იყო ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი, განსაკუთრებით მისი ძველი უბნები. ამიტომ თუ რაიმე პრობლემა შეიძლება ჩვენ რო შევაჩეროთ, ამის საშუალება, ფინანსური საშუალება თუ იქნება მერიასთან შეთანხმებით იმ ტერიტორიებს ჩვენ გამოვისყიდით, თუ არა და აუცილებლად ყველა დეველოპერს ექნება დავალება, რომ თუ მოჭრის თქვათ ერთ ხეს თუ ათ ხეს, იმის მაგივრად პარკი უნდა გაშენდეს იქ, რომ ეს ბალანსი, სიმწვანის ბალანსი არამცდუ დაირღვეს, არამედ უფრო მნიშვნელოვნად ამაღლდეს და უფრო ასე ვთქვათ სიმწვანის საშუალება მიეცეთ თბილისელებს.
და ბოლო შეკითხვას დავისვათ, ბატონგი, აი რა გინდათ დარჩეს იმ საქმეებს შორის, ასე ვთქვათ, რომელსაც მიაწერენ ზუსტად თქვენ სახელს, რომ თქვას მოსახლეობა, რომ აი გია ალიბეგაშვილმა ქალაქისთვის გააკეთა ესა და ეს?
რა თქმა უნდა, უპირველესი ამოცანა იქნება სოციალური პრობლემის მოგვარება. ეს არის აუცილებელი, რომ ცხოვრების დონე და აი ამდენი გაჭირეთ აიწიოს და ამდენი გაჭირებული აღარ აკვირდეს. იმ ეტაპზე ვართ ჩვენი განვითარებისა, გნებავთ დემოკრატიის მხრივ, გნებავთ ეკონომიკის მხრივ, რომ ჩვენ აი ეს თუ არ რაღაცნაირად არ გავაუმჯობესეთ, ხო რაც არ უნდა ხე და რაც არ უნდა საბაგირო გზა გავაკეთოთ, ის დარჩება ხმად ვაღადებლისა უდაბნოსა შინა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ სოციალური პრობლემა იქნება პრიორიტეტული, დასაქმების პრობლემა იქნება პრიორიტეტული. ამიტომ ადამიანი თუ არ დასაქმდა, რა თქმა უნდა, ცხოვრება წინ მერწყავა. ამიტომ ეს სოციალური და დასაქმების პრობლემა ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და ამავე დროს ჯანმრთელობის პრობლემებზე უნდა ვიზრუნოთ. რაშიც ახლა წერან რო ვისაუბრეთ, ეკოლოგია იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი და კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენს მომავალთაობებზე რო ვიზრუნოთ, აი ამ 4 წელი 3 წელიწად ნახევარში ქალაქის მერიასთან შეთანხმებით თითოეულ რაიონში უნდა აშენდეს თითო სპორტული კომპლექსი, რომელიც მრავალ კუთხოვნად, მრავალი ასპექტით განავითარებს ჩვენი ბავშვების სპორტულ შესაძლებლობებს და აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იქნება პრიორიტეტული.
გვითხრა, უფრო ზუსტად უთხრა ჩვენს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს, საქართველოს დედაქალაქის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა საერთაშორისო თემაზე საუბრით. საერთაშორისო პოლიტიკის და საერთაშორისო ახალი ამბების ყურადღების ცენტრია უკრაინის თავზე მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის შემდეგ ევროკავშირის რეაქცია ბრიუსელი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცებაზე ალაპარაკდა. დღეს კი ევროკავშირის ელჩები ახალ აღძავლებს მსჯელობენ. ნიდერლანდში კი ავიაკატასტროფაში დაღუპულთა კიდევ 51 ცხედარს ელიან. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის აეროდრომიდან ორი სამხედრო თვითმფრინავი აფრინდა, რომელთაც მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფისას დაღუპულთა გვამები გადააქვთ. სულ თვითმფრინავებს 51 კუბო გადააქვს, სადაც დაღუპულთა სხეულები და სხეულის ნაწილებია მოთავსებული. შვიდივლის მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 193 ადამიანი ნიდერლანდელი იყო. დასავლეთის ქვეყნები თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის პრორუს სეპარატისტებს ადანაშაულებენ. დაღუპულთა პირველი ჯგუფი 40 ცხედარი გუშინ გადაასვენეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვიდან ნიდერლანდში. მათ დახვდა მსხვერპლთა 1000-მდე ახლობელი ნიდერლანდის მეფე, დედოფალი, პრემიერ-მინისტრი და იმ დანარჩენი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთა მოქალაქეებიც დაიღუპნენ 17 ივლისს უკრაინაში ავიალაინერის ჩამოგდების შედეგად. გვამებს ექსპერტიზა ჩაუტარდებათ ამსტერდამთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ ოპერაციაში ჩართულები არიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ნიდერლანდი აწარმოებს გამოძიებას, ბრიტანელი ექსპერტები შეისწავლიან შავი ყუთის მონაცემებს, ავსტრალიამ კი კატასტროფის ადგილზე პოლიციის გაგზავნა ითავა. ბრიუსელში კი ევროკავშირის დიპლომატები რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს განიხილავენ. გავრცელებული ცნობების მიხედვით სანქციები ფართო იქნება და ის რუსეთის ბანკებს შეეხება. Financial Times-ის ცნობით, როგორც ჩანს, რუსულ ბანკებს აეკრძალებათ ევროპის ბაზრებზე აქციების გაყიდვა. ეს სანქციები შეეხება ყველა რუსულ ბანკს, სადაც სახელმწიფოს მფლობელობის 50%-ზე მეტი წილი აქვს. სხვა სავარაუდო სანქციები ითვალისწინებს იმ ადამიანების სიის გაზრდას, ვისაც აეკრძალება ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლა და ანგარიშების გაყინვა იმ ადამიანებისა და კომპანიებისათვის, ვინც როლი შეასრულა უკრაინის კრიზისის გაღვივებაში და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაში. ზუსტად თუ რა სახე ექნება ამ სანქციებს, ხვალ გახდება ცნობილი.
ნიკო ნელგაძე იყო მიკროფონთან, რომელიც საუბრობდა ევროკავშირში ელჩების დონეზე მიმდინარე მსჯელობაზე, სადაც საკითხად უკრაინის ავიახაზების უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის შემდეგ რუსეთის ნაბდეგ სანქციების გამკაცებაზე იყო საუბარი. ჩვენ საერთაშორისო თემაზე ერთი ანონსის შემდეგ დაბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Guitar is all
lights up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება, როგორც დაგვირდით, კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ამ კვირაში რუსეთში გაიზარდა უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი. რუსეთის მთავრობამ უცხოეთის აგენტების სიაში შეიყვანა მაგალითად მემორიალი, რომელიც 1987 წლიდან იკვლევს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და რუსეთში წამყვან უფლებად დამცველ ორგანიზაციებს მიეკუთვნება. რას ნიშნავს ამ და სხვა ორგანიზაციებისათვის უცხოეთის აგენტებად გამოცხადება და საერთოდ რა იგულისხმება უცხოეთის აგენტში, ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ კიდევ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია დაამატა არასამთავრობოების ერთგვარ შავ სიას, რომელში შეყვანილი ორგანიზაციებიც უცხოეთის აგენტებად არიან გამოცხადებული. უკვე 11 წევრიან სიაში მოხვედრილი მემორიალი, ალბათ ყველაზე ცნობილი ამ ორგანიზაციებს შორის, სიაში მის იძულებით ჩართვაზე საუბრობს და შიშობს, რომ საქმიანობის შეზღუდვა მოელის. დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის ისინიც, რომლებიც აქამდე შეიყვანეს სიაში, მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ხელს უწყობენ მოქალაქეების უფლებების დაცვას, კითხულობთ მემორიალის საგანგებო განცხადებაში. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ 21 ივლისს დაამატა უცხოეთის აგენტების ორგანიზაციები აგორა, საზოგადოებრივი ვერდიქტი, იურიქსი, ეკოსაშიტა და მემორიალი. და ეს გააკეთა 2013 წელს მიღებული კანონის შესაბამისად. სადავო კანონი უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სავალდებულებს ორგანიზაციებს, თუ ისინი საზღვარ გარეთიდან იღებენ დაფინანსებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონი გასაჩივრებული აქვთ, მაგრამ იუსტიციის სამინისტრომ მაინც ზრდის სიას.
ორგანიზაციები ახლა 10-ჯერ აწონ დაწონიან რამის გამოქვეყნებამდე. ამ სიაში შეყვანა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ორგანიზაციის საქმიანობას, სწორედ საჯაროების თვალსაზრისით.
აღნიშნა ჩვენი რადიოს რუსულენოვან სამსახურთან საუბარში არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატმა ფურკატ ტიშაევმა. კანონით ყოველ საჯარო განცხადებას წერილობით თუ ზეპირს უნდა ახდეს განმარტება, რომ განცხადების გამკეთებელი წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც, ციტატა, ასრულებს უცხოეთის აგენტის ფუნქციებს, ციტატის დასასრული.
ისე კი არ არის, რომ საჯაროდ გამოსვლა არ შეუძლიათ. უბრალოდ, ყოველი საჯარო გამოსვლისას ვალდებული არიან აღნიშნონ: მე ვარ უცხოეთის აგენტი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ამბობს ადვოკატი კირილ კარატაევი. ჩვენი რადიო უცხოეთის აგენტებად შერაცხულ ორგანიზაციებსაც დაუკავშირდა, მაგრამ მათ უარი თქვეს კომენტარზე, რადგან ჯერ არ დაუსრულებიათ მუშაობა თავიანთი პოზიციის საჯაროდ გამოხატვის ახალ წესებზე. Arasam Torop organizatsiebs aseve evalebat mtavrobas tselzatshi urcher chaabarun angarishi tavienti sakmianobis da khamtskhonelebis shesakheb. Tselzatshi 4cher tsarudginon dokumentebi finansur da sva sakhis dakhmarebaze romosats utsxvetidan miigheban. Tavis mkhrim mtavroba mat qolotsels chaudarebs audits. Advokat Kiril Karataevis ganmartebit kanoni mzime twirti arasam Torop organizatsiebistvis misi mraval ritskhvani motkhonebis shesrulebas დიდი შრომა და ფინანსური რესურსები სჭირდება. შეუსრულებლობა კი ჯარიმას მოასწავებს.
Конечно, люди останутся и будут пытаться продолжать свою работу, но
რასაკურელია, ხალხი დარჩება და შეეცდება გააგრძელოს თავისი საქმის კეთება, მაგრამ ეს ძალიან ძნელი იქნება შექმნილ პირობებში. და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოახდენენ ლიკვიდაციას ან ახალი ფორმით რეგისტრაციას, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება და ძალიან ართულებს ძირითადი საქმის კეთებას. დახმარების გაწევა სხვებისთვის, ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთათვის.
განმარტავს ადვოკატი კირილ კარატაევი. 22 ივლისს ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ხუთი ორგანიზაცია დაამატა უცხოეთის აგენტების სიას, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ადგილი დაუთმო ქვეყნისთვის სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელობაზე საუბარს რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას.
И, конечно, крайне важно, чтобы активную позицию занимало наше гражданское общество.
Да, расაკვირველია, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდეს აქტიური პოზიცია, რეაგირება მოახდინოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე. შეჰქონდეს თავისი წვლილი რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პროფილაქტიკაში. სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებისგან მოვლით ქმედი დახმარებას სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფაში ნაციონალური პოლიტიკის სფეროში. და რაც მთავარია, ახალგაზრდების აღზრდაში პატრიოტიზმისა და სამშობლოს ბედზე პასუხისმგებლობის
სულისკვეთებით.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთში მოქმედი კიდევ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიყვანეს უცხოეთის აგენტების სიაში.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა რუსეთში უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ბედზე, მათი რაოდენობა სამწუხაროდ, როგორც მოისმენთ რეპორტაჟიდან, იზრდება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან. რამდენიმე წუთში კი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ გელოდებათ უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაძის საავტორო ერთსაათიანი გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sorry seems to be the hardest part.